έκλειψη, να μην παθαίνει κανείς και ένα σιλινιασμό τώρα με την έκλειψη. Έχουμε καλή και ευλογημένη χρονιά. Έχουμε να συναντηθούμε περίπου 3 εβδομάδες και θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία που είχαμε και πριν, μιλώντας για τις σχέσεις, ιδιαίτερα εδώ για τη σχέση του γάμου. Είχαμε πει για τα διάφορα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και έχουν ως αποτέλεσμα αυτά τα προβλήματα την ακοινωνισία, την αδυναμία συνεννόησης και επικοινωνίας, που φέρουν ως συνέπεια τη μοναξιά και τον χωρισμό. Που κι αν ο χωρισμός δεν γίνει ένα νομικό γεγονός, ουσιαστικά ψυχικά οι άνθρωποι ζουν τον χωρισμό. Και αυτό φυσικά όχι μόνο στο πλαίσιο του γάμου, αλλά και σε κάθε σχέση διαπιστώνουμε αυτή την απομάκρυνση και αυτή την αποξένωση. Γι' αυτό λοιπόν το γεγονός, για αυτή την κατάσταση της αποξένωσης θα αναφερθούμε, της αποξένωσης των ανθρώπων, των ανθρωπίνων προσώπων, και να δούμε τι πρόταση κάνει ένας πατέρας Εκκλησίας μας, ο Άγιος Χρυσόστομος, σχετικά με τη σχέση του ζευγαριού. Τι προτείνει? Υπάρχει ένα κείμενο, είναι 4-5 σελίδες, που είναι καλό καταλήγοντας να εργαστούμε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει κι άλλες φορές και είπαμε ότι αν κανείς μπορεί να ορίσει την αμαρτία, θα μπορούσε να την περιγράψει ως απομόνωση, ως κομμάτιασμα, ως χωρισμό. Και η αμαρτία ως χωρισμός και απομόνωση, που είναι η έκφραση και το σύμπτωμά της, δημιουργείται από το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ανίκανος να επικοινωνήσει. Ανίκανος ουσιαστικά να επικοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο. Όταν λέμε επικοινωνεί κάποιος, δεν σημαίνει ότι εφαρμόζει μία τεχνική, είναι εύστροφος ή έχει μία επικοινωνιακή δυνότητα και ικανότητα, ούτως ώστε να τα καταφέρνει και να συνεννοείται. Μπορεί κάποιος να είναι τόσο έξυπνος που να τα καταφέρνει και να συνεννοείται με όλους, αλλά στο βάθος να νιώθει μια απέραντη μοναξιά. Γιατί η υπόθεση του να κοινωνώ τον άλλον δεν είναι μια ικανότητα αυτού του είδους της τεχνικής, αλλά είναι η τέχνη του να ζω αληθινά. Κατά συνέπεια, ο άνθρωπος που δεν ζει αληθινά, που δεν νιώθει όλη η ύπαρξή του, όλη η ζωή του, να είναι βουτυγμένη στη ζωή και στην αλήθεια, νιώθει αυτήν την αναπηρία και αυτήν την αδυναμία να επικοινωνεί με τον άλλον. Κατά συνέπεια, κατά τη γλώσσα της Εκκλησίας μας, την θεολογική, ο άνθρωπος που είναι αποξενωμένος από τον Θεό και δεν επικοινωνεί ζωντανά με τον Θεό, δεν έχει ζωντανή σχέση και κοινωνία με τον Θεό, ο ίδιος σαν ύπαρξη καθίσταται ακοινώνητος. Δεν κοινωνεί της ζωής και δεν έχει λάβει εμπειρία της τέχνης του να ζει και να σχετίζεται. Να σχετίζεται τον κάθε άλλον. Και κυρίως ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να σχετίζεται με τον εαυτό του. Υπάρχει μια απόσταση με τον ίδιο τον εαυτό του. Και αυτή η απόσταση από τον ίδιο τον εαυτό του δημιουργεί ένα κομμάτιασμα της ίδιας της υπάρξεώς του. Και το κομμάτιασμα της υπάρξεώς του είναι αποτέλεσμα μιας απόπειρας αδέξειας του ίδιου να κρατηθεί από τη ζωή. Έτσι δημιουργούνται οι αιμονές στην ζωή μας την καθημερινή. Δημιουργούνται οι προσκολήσεις και οι εξαρτήσεις, είτε σε πρόσωπα είτε σε πράγματα, σαν μια προσπάθεια του ανθρώπου να νιώσει ότι ζει, αποτέλεσμα του ότι αληθινά δεν ζει. Επομένως, αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι να γίνει ο ίδιος κοινωνικός με την αληθινή έννοια του όρου, δηλαδή να κοινωνεί της ζωής, της όντως ζωής, και ο ίδιος τότε μέσα από αυτήν την εμπειρία της κοινωνίας της ζωής της αληθινής να γίνεται ικανός να μεταδίδει ζωή και εις τους άλλους και αληθινά να επικοινωνεί. Τότε, αφόσον ο άνθρωπος κοινωνήσει έτσι της αλήθειας, ζωντανεύει και γίνεται έξυπνος όχι μόνο σε ένα επίπεδο υπαρξιακό, αλλά και αυτή η επαρξιακή του εξυπνάδα έχει τη δυνατότητα να μεταφράζεται και σε μια ψυχολογική εξυπνάδα και σε μια καθημερινή εξυπνάδα και μπορεί επομένως να κουμαντάρει πιο άνετα τις σχέσεις του, τον εαυτόν του, τις διαπροσωπικές του σχέσεις, εφόσον διατηρεί μέσα του την επιθυμία και την αγάπη για κάτι τέτοιο. Επομένως, η αποξένωση κυρίως είναι αποτέλεσμα υπαρξιακής άγνοιας του ανθρώπου και του γεγονότος ότι δεν ξεμπλόκαρε η ίδια ύπαρξή του μέσα στην εμπειρία της αγάπης του Θεού. Η Εκκλησία συνήθως δίδει σήμερα νόμους που αφορούν την Εκκλησία, αλλά δεν δίνει στον άνθρωπο την ελπίδα της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού. Αυτό που μπορεί να ζωντανέψει τον άνθρωπο και να του ενεργοποιήσει όλη την εσωτερική δύναμη είναι η εμπειρία και η βεβαιότητα ότι ο Θεός τον αγαπά. Και αυτό θα τον κάνει να κινηθεί σε μια διαδικασία σχέσης μαζί του που θα τον ελευθερώσει. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι γεμάτος από ενοχές, ενοχές που του οξύνει ακόμα, που το οξύνουν ακόμα οι νόμοι της Εκκλησίας, χωρίς προηγουμένως να το έχουν δώσει αυτή την ελπίδα της αγάπης του Θεού, ή αφετέρου υπάρχει η αδιαφορία εις τον άνθρωπο, γιατί ένα χαρακτηριστικό του πολιτισμού μας είναι η ψυχολογική οκνηρία και η υπαρξιακή οκνηρία, όπου ο άνθρωπος δεν θέλει να ασχοληθεί με τα ουσιώδη ή να δει την ζωή του ουσιαστικά, τότε ο άνθρωπος καθίσταται ανάπηρος και δεν μπορεί να μπει σε αυτήν την κοινωνία με τον Θεό και κατ' επέκταση να ζει ουσιαστικά τις σχέσεις του. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να τονίσουμε είναι ότι στην ζωή του ανθρώπου, είτε την πνευματική, είτε την ψυχολογική, ή αν θέλετε την προσωπική ζωή του ανθρώπου, αυτό που κατά μαρτυρίαν πνευματική του Ευαγγελικού Λόγου κατέχει αξία ουσιαστική είναι η ενότητα. Στην Εκκλησία συνηθίζουμε να τονίζουμε διάφορες ηθικές αρετές, αλλά τις αρετές αυτές δεν τις συνδέουμε με ένα σημαντικότατο γεγονός που αλλιώς δεν μπορεί να οριστεί η αρετή, που είναι η σχέση και η ενότητα. Καμία αρετή δεν έχει αξία αν δεν σχετίζεται με τον άλλον. Και καμία πράξη δεν δικαιώνει τον άνθρωπο αν δεν γίνεται και δεν συμβαίνει σε ένα πνεύμα ενότητος. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός θεώρησε πως είναι σημαντικότατο τόσο πολύ ώστε την ώρα του πάθους, την προσευχή του, την ώρα της αδημονίας, εκεί από της Γεστημανής, αυτό που ζητούσε από τον Θεό Πατέρα είναι η ενότητα. Είναι όσοι εν καθώς εμείς, να είναι όλοι ένα καθώς εμείς κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Και είναι λάθος μέσα στην πνευματική ζωή να θεωρούμε τις αρετές αυτόνομα και ατομικά έξω από την σχέση και έξω από την ανάγκη της ενότητας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα της ενότητας ορίζεται και η σχέση, ορίζεται και η κάθε πράξη, και έτσι δικαιολογείται και δικαιώνεται και η ύπαρξη της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία υπάρχει για να τονιστεί ότι δεν προσεγγίζουμε τον Θεό ατομικά, αλλά εν σχέση, εν κοινωνία, μέσα στην κοινότητα του σώματος των πολλών. Έτσι η Εκκλησία καλείται ως σώμα Χριστού και εμείς είμαστε τα μέλη Του για να δείξει την αλληλοεξάρτηση και την ενότητα των προσώπων. μία ενότητα όμως που δεν επιβάλλεται, μία ενότητα που είναι πράξης ελεύθερης και εν αγάπη προσφοράς της υπάρξεώς μου στον άλλον και όχι μια δυναστική επιβολή φόβου κολάσεως. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα και καμιά αξία. Εν ελευθερία δηλαδή και εν αγάπη αυτοπροαίρετα καταθέτω τα δικά μου, την ζωή μου εις τον άλλον, μέσα στην αναφορά και στην προοπτική του σώματος του Χριστού. Έτσι λοιπόν ορίζεται η έννοια της ενότητας, γιατί μπορεί να υπάρξει για παράδειγμα και μία έννοια ιδεολογικής ή πολιτικής ή κομματικής ενότητας που αυτή επιβάλλεται καταργώντας το πρόσωπο του ανθρώπου εφόσον δεν προϋποθέτει την ελευθερία και την αγάπη. Όμως μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει αυτή η δουλική αντιμετώπιση και η φασιστική αντιμετώπιση του ανθρωπίνου προσώπου, αλλά η στιμή της ελευθερίας και της αγάπης προτείνεται αυτή η ενότητα. Άνθρωπος λοιπόν που αυτοπροαίρετα εν αγάπη και εν ελευθερία δεν πλησιάζει τον Χριστό, δεν μπορεί να εννοήσει και αυτήν την πράξη της ενότητας. Αυτό λοιπόν είναι το σώμα της Εκκλησίας. Αλλά και η σχέση του γάμου ορίζεται μέσα σε αυτό το πνεύμα. Ένσονται οι δύο εις σάρκαν μία. Αυτή είναι η πρόταση του γάμου και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, όπως και άλλες φορές είπαμε, παραλληλίζει το σώμα με την κεφαλή. Το σώμα είναι η γυναίκα που είναι εις τύπον της Εκκλησίας και η κεφαλή είναι ο άνδρας που είναι εις τύπον Χριστού. Σώμα και κεφαλή αδιάρρηκτα δεμένα, όπως και ο Χριστός με την Εκκλησία, και να εκφράσει εκκλησιολογικά και πνευματικά αυτήν την ενότητα του οι δύο έσονται εις σάρκαν μίαν. Αυτά όμως καλύπτουν τον άνθρωπο μόνο θεωρητικά. Αυτή λοιπόν είναι η θεωρητική προσέγγιση που είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει και στην πράξη με επίγνωση. Δεν μπορώ, γιατί εδώ υπάρχουν δύο κενά. Αφενός την ζωή μας την κοιτούμε μόνο ιδεολογικά ή θεωρητικά, χωρίς μια πρακτική αντίκριση και έκφραση, και τότε είναι κενός λόγος χωρίς ουσία και ζωή, ή η πράξη μας είναι άσκοπη, κοπιούμε χωρίς αποτέλεσμα, γιατί λείπει η θεωρητική κατεύθυνση της πράξεως, λείπει η πηξίδα που θα μας δείξει πού θα κατευθύνεται η πράξη. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές σχέσεις να έχουν πολλήν κόπον αλλά να μην βγάζουν αποτέλεσμα, γιατί δεν ξέρουν τι ζητούν και πού κατευθύνονται και ποια είναι η προοπτική. Έτσι μπορεί κανείς να παντρεύεται έχοντας μια πολύ καλή διάθεση, αλλά αν αυτή η καλή του διάθεση δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει μορφή, να σαρκωθεί αυτός ο λόγος που παντρεύεται ο άνθρωπος, τότε θα αγωνίζεται αδιάκριτα. Δεν θα ξέρει ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στη σχέση, ποια είναι η προοπτική της σχέσεως και ποια είναι η δικαίωση και η δόξα μέσα στην σχέση, για παράδειγμα του γάμου και του έρωτα. Οπότε σαφέστατα είναι, η θεωρία δεν είναι αρκετή, αλλά και απαραίτητη όμως για να μπορέσει η πράξη να πάρει ουσία, να πάρει μορφή. Γιατί κανείς ζει σε μία ψευδαίσθηση ότι ο έρωτάς του, τον οποίο ζει σαν ένα γεγονός παράφορο πριν από τον γάμο, ζει στην ψευδαίσθηση ότι μόνο του θα μεταμορφωθεί και θα μετουσιωθεί σε αγάπη. Αλλά τίποτα μαγικά δεν γίνεται. Όταν θα περάσει το πρώτο παράφορο αίσθημα και θα έχει ανάγκη η σχέση να λάβει αυτό το γεγονός της αγάπης και να αναπτυχθεί, τότε χρειάζεται ο κόπος ο ανθρώπινος, χρειάζεται ο αγώνας ο ανθρώπινος, ο χρόνος, η ευαισθησία και η διάθεση και η δημιουργικότητα μέσα στην σχέση, για να αναπτύσσεται η αγάπη και να σταθεροποιείται η ενότητα και η σύνδεση του εις σάρκαν μίαν του ζευγαριού. Λοιπόν, υπάρχει και ένας τρόπος ζωής συγκεκριμένος στον οποίο ζούμε, που είναι η έκφραση του συστήματός μας, του οικονομικού, του κοινωνικού, του πολιτιστικού, του πολιτισμικού, τέτοιον που δεν δικαιώνει ούτε θέτει ως σημαντική την έννοια της σχέσεως, αλλά ο πολιτισμός μας είναι τέτοιος που εξαντικειμενοποιεί τα πράγματα. Το πρόσωπο καθίσταται αντικείμενο, οι σχέσεις, το πρόσωπο, οι σχέσεις καταργούνται και το πρόσωπο το οποίο εκεί αναδεικνύεται και καταξιώνεται στην σχέση, εφόσον σχέσεις δεν υπάρχουν, γίνεται το πρόσωπο άτομο, γίνεται αντικείμενο. Και μιλούμε για ατομικά δικαιώματα, για περιφρούρηση ατομικών δικαιωμάτων και σε μια προσπάθεια εξύψωσης του πολιτισμού μας μόνο στο επίπεδο που μπορεί να δικαιώνει τα άτομα και όχι τις σχέσεις. Έτσι λοιπόν είναι δομημένη η εποχή μας και μέσα σε αυτό το πνεύμα θεωρούνται αρετές η οικονομική ευημερία, η πολυπραγμοσύνη η ανθρώπινη, το κέρδος, η ποσότητα, τα πράγματα. Όλα αυτά δίνουν ένα μεγάλο πλήγμα εις τον άνθρωπο. Το ότι ο άνθρωπος καλύπτει τη ζωή του με αυτά και δεν έχει χρόνο. Ο χρόνος λοιπόν, η έλλειψη χρόνου, που είναι αποτέλεσμα του τρόπου που είναι οργανωμένη η ζωή μας, είναι το πρώτο πρακτικό μειονέκτημα, το ότι αποξενώνουμε από τον άλλον άνθρωπο. Έτσι φτιάχτηκε η εποχή μας που να μην έχουμε χρόνο να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και με τον άλλον και να είμαστε ξένοι και αλότριοι. Αλλά πέρα από τον χρόνο και την αδυναμία του να έχουμε χρόνο, και όταν ακόμα μας δίδεται ο χρόνος δεν ξέρουμε πότε και πώς να τον εκμεταλλευόμαστε εξαιτίας της πνευματικής αναπηρίας και της άγνοιας πώς να ασχοληθώ με τον άλλον, και αυτό είναι αποτέλεσμα το ότι δεν ξέρω πώς να ασχολούμαι με τον εαυτό μου δημιουργικά. Όταν δηλαδή δεν έχω ουσία και ποιότητα μέσα μου γιατί δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου, και όταν μου δίδεται ο χρόνος να σχετιστώ με τον άλλον, τότε καθρεφτίζεται στη σχέση με τον άλλον αυτό που έχω μέσα μου. Και όταν δεν υπάρχει κάτι σημαντικό μέσα μου, αυτό καθρεπτίζει ως αναπηρία στις σχέσεις. Και αν ακόμα η επιλογή μου είναι χριστιανική, η χριστιανική μου επιλογή εξαντλείται στους ρομαντισμούς, στα ποίηματα, στις συνήθειες ή στις ενοχές των αμαρτιών μου και στους νόμους της Εκκλησίας, χωρίς να μου μαρτυρείται ουσιαστικά ένας τρόπος ζωής που να μου δίνει ζωή αληθινή και να με ελευθερώνει. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το πλαίσιο, το κοινωνικό, το οποίο αποκλεί από τον χρόνο των προσωπικών και τον χρόνο των σχέσεων, που απορρίπτει την έννοια της σχέσεως ως ιδανικών και θεοποιεί το άτομο και δεν καταξιώνει το πρόσωπο. Και από την άλλη αυτό έχει ως άμεση συνέπεια να μην ασχολείται ο άνθρωπος ουσιαστικά με τον εαυτό του, να μην ασχολείται με την ουσία της υπάρξεως του, και ακόμα ο χριστιανισμός του να εξαντλείται σε νομικίστικες διαδικασίες είτε απομάκρυσης από τον Θεό, είτε αποφόρτισης των ενοχών και μόνων, χωρίς όμως να ικανοποιεί την ύπαρξή του, δίδοντάς του μια ουσιαστική πρόταση ζωής. Όλα αυτά λοιπόν καθιστούν τον άνθρωπο ανάπηρον και δεν του δίνουν την δυνατότητα ουσιαστικά να βρει την ζωή του. Και έτσι ερχόμαστε τώρα σε αυτό το γεγονός του γάμου. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Θα δούμε και το κείμενο φυσικά του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, αλλά να δούμε σε αυτήν την περίπτωση αυτό το γεγονός της αποξένωσης. Πολλοί σύζυγοι, ίσως η συντριπτική πλειοψηφία, νιώθουν μετά από 5-10 χρόνια βγαίνει μια αίσθηση από όλους εσωτερική που λένε ότι πέθανε η σχέση τους. Ότι αυτό που υπήρχε ως όμορφο χάθηκε. Και άλλοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα όμορφα είναι για λίγο καιρό και έτσι είναι η ζωή, και συμβιβάζουμε ένα πρότυπο ζωής που απλώς συνυπάρχουν οι άνθρωποι και συζούν χωρίς να γίνεται όμορφη η ζωή τους και χωρίς να μπαίνουν σε μια διαδικασία να αγαπούν ο ένας τον άλλον, μετουσιώνοντας αυτήν την ερωτική τους δύναμη σε αγάπη, σε δυνατότητα αγάπης, η οποία αγάπη να έχει μια δυναμική και να μην έχει μία στατικότητα. Αυτό το οποίο πραγματικά είναι σημαντικό και εγκληματικό, όχι μόνο σε σχέση με προσωπικές, αλλά σε σχέση με τον εαυτό μας ή αν θέλετε και σε σχέση με την πνευματική μας ανάπτυξη, είναι η στατικότητα. Ότι θεωρούμε πως εδώ στάση είμαστε και δεν μπορούμε να προχωρούμε και δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτής της δυναμικής, αυτής της πορείας, αυτής της αίσθησης ότι προχωρούμε. Έστω και πίσω να πηγαίνουμε είναι μία κίνηση. Εμείς μένουμε τελείως ακίνητοι. Και είναι σημαντικό ότι τα πρώτα χρόνια ο χριστιανισμός ονομαζόταν οδός. Ήταν η αίσθηση της κίνησης, ότι ο άνθρωπος περπατάει. Εμείς ζούμε μία ανακινησία, μία απραξία, παρότι πρακτικά, εξωτερικά φαίνεται να κάνουμε πολλά πράγματα. Και αυτό φέρνει μία νέκρωση, εισόδου στους τομείς της ζωής μας, ακόμη και σε καθημερινές μας πράξεις. Γιατί το θέμα του ανθρώπου δεν είναι μόνο να κοιτάξουμε ότι υπάρχει η αποξένωση του ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν υπάρχει υπαρξιακή ταύτιση ή κοινός λόγος ζωής. Αλλά πέρα από αυτό, ακόμα και η ψυχολογική διάσταση των ανθρώπων δεν καλύπτεται. Ζει ψυχολογικά κενά, ζει ψυχική απομάκρυνση, ζει ψυχική απομάκρυνση ακόμα και από τον σύντροφό του. Αυτή λοιπόν η ψυχική απομάκρυνση πού οφείλεται, πώς ξαφνικά μια παράφορη έλξη που είχε ένας με τον άλλον με την πάροδο του χρόνου εξανεμίστηκε και δεν έγινε δυνατότητα ενώσεως, έτσι όπως προτείνεται αγιογραφικά, του ιδίου έσοδου εις αρκαμία. Ποια είναι η αιτία? Νομίζω ο κάθε άνθρωπος που θέλει να βλέπει σοβαρά την ζωή του και τις σχέσεις του πρέπει να διαρωτάται ποια είναι η αιτία και ποιος είναι ο λόγος που αυτή η έλξη εξανεμίστηκε και μας αποξένωσε. Να μην ζει ο άνθρωπος την ψευδέστηση ότι είναι αρκετόν το ερωτικό ένστικτο και εν υπάρχει του χρόνου αυτός έρωτας θα μετουσιωθεί σε αγάπη. Χρειάζεται συμβολή του ανθρώπου για κάτι τέτοιο. Ούτε μπορεί να εξαντλεί τη σχέση σε μία σαρκικότητα. Ούτε αποδεικνύεται η αγάπη μόνο ως ένα πλαίσιο σαρκικότητας μέσα στην σχέση. Ούτε μειώνεται ο ανδρισμός του άνδρα αν δεν το δέχεται η γυναίκα όσο συχνά θέλει να συνευρίσκεται σαρκικά μαζί του. Ούτε η γυναίκα λύνει το πρόβλημά της αν μπορεί να τα καταφέρει να δημιουργεί τη συχνότητα που θέλει χωρίς να ενοχλείται. Πρέπει ο άνθρωπος να δει ουσιαστικά την αιτία και τις αιτίες που αφήνουν τη σχέση κενή. Θέλετε σε αυτά να πείτε κάτι, να προτείνετε, να πείτε κάποια σκέψη για να συνεχιστεί η συζήτηση πιο δημιουργικά, να μην είναι μονόλογος. Ότι χρειάζεται να υπάρχει ένα αίτιο που να ενεργοποιεί την δυναμική της αγάπης στον άνθρωπο. Και αυτό λέμε, η Ορθόδοξη Παράδοση τι λέγει, ότι είναι μόνο στον Θεό ή και στον πλησίον. Νομίζω η Ορθόδοξη Παράδοση δεν διαχωρίζει τα πράγματα. Εφόσον είμαστε σώμα του Χριστού, δεν μπορεί να πλησιάσουμε τον Θεό χωρίς την αγάπη προς τον αδελφό και δεν μπορεί να είναι αληθινή αγάπη προς τον Θεό αν δεν εκφράζεται και προς τον πλησίον. Και μάλλον γι' αυτό παντρεύονται οι άνθρωποι, για να μάθουν να αγαπούν το ένα στον άλλο και να μάθουν μέσα από αυτήν την αγάπη να αγαπούν την αγάπη. Να γίνεται ως προοπτική της ζωής τους το γεγονός και η πράξη της αγάπης που δεν μένει ατομικά και κλειστά μέσα στην σχέση, οπότε μιλούμε για μια κλειστή σχέση, αλλά αυτή η αγάπη επεκτείνεται και παραπέρα από την οικογένεια. Επομένως, θέμα είναι του ανθρώπου. Ξεκινάει από ένα ένστικτο, από ένα συμφέρον, γιατί δεν είμαστε όριμοι να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Και αυτή η φυσική έλξη, αυτό το ερωτικό ένστικτο που νιώθει ο άντρας για τη γυναίκα, η γυναίκα για τον άντρα, είναι το δόλωμα μέσα στην ανθρώπινη φύση για να προσεγγίσει ο ένας τον άλλον. Αυτή η προσέγγιση όμως, αν δεν την ζήσει ο άνθρωπος με οριμότητα, αλλά εξαντληθεί εξαντλήσει όλη τη δυναμική σε αυτή την πράξη με μια εγωκεντρικότητα, θα βραχυκυκλώσει. Θα έχει προσωρινότητα η σχέση του και θα νιώθει αυτή τη θνητότητα, αυτή τη φθορά μέσα στη σχέση και θα θέλει την ανανέωση μέσα σε έναν άλλο σύντροφο. Αλλά αυτό θα ακολουθεί την ίδια διάδοχη πορεία, εφόσον ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται η ωριμότητα να πολεμήσει τον εγωκεντρισμό μέσα στον έρωτα, για να μπορέσει αυτός ο έρωτας, αυτή η ευλογία που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο, να την ασκήσει ο άνθρωπος σε μια πράξη αγάπης, σε ένα άνοιγμα προσφοράς στον άλλον άνθρωπο. Γιατί πώς φαίνεται αυτό? Ακόμα και η έννοια του ότι διεκδικόμαστε στη σχέση, μαρτυρεί τι ζητούμε. Κανείς λέει, όταν καθοδηγείται από κάποιον, είτε ποιμέναν, είτε από σύντροφο, οτιδήποτε, το πρώτο που λέει, τι θα κερδίσω, τι θα πάρω, αυτό μαρτυρεί κάτι. Ότι το κέντρο είναι μέσα μας, είναι ο εαυτός μας, είναι το συμφέρον μας. Και έτσι λειτουργούμε τον έρωτα σε ένα πλαίσιο που γίνεται μια σαρκικότητα και δεν μπορεί να γίνει αγάπη, γιατί η αγάπη θα ελευθερώσει τον άνθρωπο. Ενώ αν ο άνθρωπος έλεγε τι θα δώσω, τι θα προσφέρω ή έστω και τι θα προσφέρω, αν θα νοιαζόταν και γι' αυτό, θα μαρτυρούσε ποιο είναι το ήθος του, ποια είναι η ποιότητά του. Όταν όμως μας έμαθε η κοινωνία να φοβούμεθα ο ένας τον άλλο και να περιφρουρεί ο καθένας τα δικαιώματά του, ζούμε με αυτό το ήθος της επιτυχίας, της ευτυχίας, του κέρδους, του τι θα κερδίσουμε και τι θα πάρουμε. Λοιπόν, έτσι ζούμε τον έρωτα. Έτσι κατασπαράζει ο ένας τον άλλο μέσα στην ερωτική πράξη, μέσα στην σεξουαλικότητα, που λέει ακριβώς ακόμα η ευγένεια και η τρυφερότητα. Γιατί με μανία ο καθένας μπορεί να διεκδικήσει τον άλλο. Γιατί ξέρετε, νομίζουμε πως ένας πνευματικός και κλίση δεν πρέπει να εξαντλείται μόνο αν κανείς παρέδικε την εντολή του γάμου ή απάτησε το σύντροφο ή αν είχε εξώγαμες σχέσεις. Πρέπει να δει και ένα άλλο ήθος. Από εκεί να ξεκινήσει. Τι ποιότητα έχει ο άνθρωπος? Έστω και σε αυτήν την παράνομη σχέση του, πώς συμπεριφέρθηκε? Είχε στοιχεία θετικά? Και αυτά τα θετικά στοιχεία να τα εκμεταλλευτεί ο ποιμένας και να τα ενεργοποιήσει, να μην απορρίψει πλήρως μια αμαρτωλή σχέση, αλλά να μπορέσει να ανακαλύψει πίσω από αυτή την αμαρτωλή σχέση και κάποια θετικά στοιχεία και κάποια δικαιολόγηση του ανθρώπου. Γιατί πολλές φορές εναχνία να αμαρτάνουμε, οπότε να ενεργοποιήσει αυτό το θετικό στοιχείο. Γιατί πόσες σχέσεις είναι νόμιμες αλλά σκληρές και απάνθρωπες? Πόσοι έρωτες και σεξουαλικές επαφές είναι κάτω από την ευλογία της Εκκλησίας, αλλά είναι τόσο συμφεροντολογικές και τόσο εκμεταλλευτικές και τόσο άσχετες από την αληθινή έννοια της κοινότητας και κοινωνίας, που δεν είναι εν τέλει κατάσταση η οποία οδηγεί σε αυτή την προοπτική του έσον του ιδίου σάρκαν μία. Επομένως, πρέπει να βλέπει ο άνθρωπος πάρα πέρα από το φαινόμενο και να μπαίνει στην ουσία του ανθρώπου. Ναι, λοιπόν, έχουμε λοιπόν κάποια πρακτικά προβλήματα. Ξεκινάει κανείς με αυτό το παράφορο ένστικτο και θεωρεί πως με το στεφάνωμα, με το γάμο τελειώνουν όλα. Όπως οι ελληνικές ταινίες που καταλήγουν σε αυτό και είναι το τέρμα. Εκεί αρχίζουν όλα, εκεί αρχίζει η προσπάθεια του ανθρώπου. Εκεί μέσα στην καθημερινή σχέση τι γίνεται? Οφείλει ο άνθρωπος μέσα στην διακριτικότητά του να ενεργοποιήσει τις πνευματικές του δυνάμεις, αναπτύσσοντας σχέσεις ζωής με τον Θεό, γιατί δεν είναι αρκετές οι ψυχολογικές μας γνώσεις ή οι καλοί τρόποι συμπεριφοράς. Η πνευματική ορίμανση των ανθρώπων και η προσευχητική διάσταση της ζωής του είναι που θα τον κάνει περισσότερο ξύπνιον, έξυπνον. Θα του δώσει αυτή την ευαισθησία, θα τον αναπτύξει αυτές τις κεραίες και θα τον αναπτύξει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται βαθύτερα, με μεγαλύτερη ευαισθησία, των συνανθρωπών του, των σύντροφών του. Επομένως, στον γάμο αναπτύσσεται η πνευματική διάσταση, η ψυχολογική διάσταση του ανθρώπου, οι ψυχολογικές γνώσεις που είτε είναι διάβασμα, είτε είναι εμπειρία ζωής καθημερινή. Και η ψυχολογική γνώση γεννάται μέσα από την επιθυμία να αγαπήσω τον σύντροφό μου, να βγω ελάχιστον από τον εαυτό μου. Και η διανοητική ασφαλώς όξυνση του ανθρώπου θα του δώσει το εργαλείο για να μπορέσει να συνεννοείται με τον συνανθρωπό του. Αυτά τα πράγματα λοιπόν εκλεπτύνουν τον άνθρωπο και τον οδηγούν σε αυτή τη διάσταση να βαθαίνει η κατανόηση μέσα στη σχέση. Να μην είναι μια κατανόηση όπως ήξερα και τέλειωσε. Να μην βάζω ταμπέλες στον σύντροφό μου. Ο άνθρωπος εξελίσσεται και οφείλει η κατανόηση να βαθαίνει. Και η ευαισθησία να οξύνεται για να μπορώ να αντιλαμβάνουμε τον άνθρωπο και να συνεννούμε μαζί του. Δεν είναι χριστιανική ζωή αυτή η οποία εξαντλείται σε 5 νόμους και σε 5 καθήκοντα. Αλλά η χριστιανική ζωή έχει μία δυναμική, έχει μία έκφραση ζωής. Ο άνθρωπος είναι ζωντανός εφόσον διαρκώς έχει αυτή την εγρήγορση να αντιλαμβάνεται τον άλλον. Εφόσον προηγούμενος αντελήφθη τον εαυτό του, είναι Χριστό μέσα στην πνευματική του ανάπτυξη. Επομένως, όταν ο άνθρωπος εξαντλείται στο γεγονός ότι καλός οικογενειάρχης είναι αυτός που κάνει 2 και 3 δουλειές και προσφέρει ανέσεις, προσφέρει ευκολίες και νιώθει ότι είναι πάρα πολύ καλός σύντροφος σε τέτοιο σημείο που πάντοτε κουράζεται, που δεν ξεκουράζεται και δεν αναπαύεται, κάνει λάθος. Όταν αγνοεί την πνευματική, την ψυχολογική διάσταση της σχέσεως, όταν χαθεί ψυχική επαφή, δεν μπορεί να στηρίξει τη σχέση, να δικαιώσει την σχέση κανένα εξοχικό, κανένα σπίτι, κανένα πολυτελές αυτοκίνητο. Χρειάζεται λοιπόν η σχέση να διατηρεί την ψυχή της επαφή. Και πολλοί άνθρωποι, κυρίως άνδρες, αλλά και γυναίκες εφόσον εργάζονται, προσπαθούν να αποδεικνύουν την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον ή για τα παιδιά τους μέσα στην προσφορά των υλικών αγαθών. Αυτό δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα όσο περισσότερο κανείς καλλιεργεί αυτήν την του να δώσει τελικά αγαθά, είναι έκφραση ενοχής ότι δεν τα κατάφερε ουσιαστικά στις σχέσεις με τον σύντροφό του ή στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών του. Και αυτές οι ενοχές βγαίνουν με μια υπερβολή του να προσφέρω περισσότερα υλικά αγαθά και να κουράζουμε περισσότερο. Είναι απόδειξη αυτή η ενοχή ότι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσει κανείς εάν θεωρεί ως σημαντικό την σχέση. Πολλοί λένε για ποιο λόγο παντρεύεσαι, για ποιο λόγο παντρεύονται. Μια κλασική απάντηση, αν το ρίξεις τον κόσμο έξω, να σου πει να είναι ευτυχισμένος. Η έννοια της ευτυχίας δεν υπάρχει στην πνευματική ζωή. Στην πνευματική ζωή, υπάρχει θυσία, υπάρχει αγάπη. Και εμείς από την αγάπη ελευθερία και χαρά. Η έννοια της ευτυχίας είναι μια μαγική έννοια, ότι θα πατήσω τον κουμπί, θα αποκτήσω πολλά πράγματα, θα ικανοποιώ το σαρκείο μου και θα είμαι καλά. Υπάρχει όμως και μια εκκλησιαστική αντιμετώπιση που λέει κανείς γιατί παντρεύεται, λέει, για να κάνει παιδιά. Ούτε η παιδοποιία δικαιώνει. Κατά την ακολουθία της εκκλησίας μας, κατά τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, δεν είναι η τεκνοποιία ως ο πρώτος ρόλος της σχέσεως. Είναι ο πρώτος λόγος της σχέσεως, είναι η ίδια η σχέση. Είναι το αυτό που λέει ο Παύλος, έσω λιβίου σαρ καμία. Δεν είναι σχέση αληθινή όταν υπάρχει αναπηρία στη σχέση να εκτονώνει τη μάνα με τα παιδιά, να τα καλύπτει συναισθηματικά, να φροντίζει ή ο πατέρας να φέρνει τα απαραίτητα στο σπίτι. Και μάλιστα του πόσο καλή είναι η σχέση μετράται όταν λείπουν τα παιδιά. Αν κανένα σπίτι που έχει 2 ή 3 παιδιά φύγουν κανένα διάστημα και είναι μόνοι τους, θα φανεί πόσο γεμίζει η ζωή του ενός από τον άλλον. Πολλές φορές τα παιδιά καλύπτουν τη μειονεξία της σχέσεως. Κατά συνέπεια, όπως θα δούμε και παρακάτω στο κείμενο του Χρυσοστόμου, ο κύριος λόγος του γάμου είναι η ίδια η σχέση. Και δια της σχέσεως η τεκνοποιία. Και δεν μπορεί κάποιος χριστιανός να κάνει 5 και 10 παιδιά, εφόσον προηγούμενος δεν οικοδόμησε τη σχέση του. Πολλές φορές είναι και αποτέλεσμα της ενοχής ότι δεν έχει αληθινή σχέση να κάνει πολλά παιδιά. Χρειάζεται προηγουμένως η σχέση να οικοδομηθεί μέσα στο πνεύμα το Ευαγγελικό και μετά ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να κάνει παιδιά, όχι βιολογικές υπάρξεις, αλλά υπάρξεις αληθινές πνευματικές. Αν δεν βρει την ισορροπία το ζευγάρι ή δεν κάνει αγώνα να περισσώσει τη σχέση, αν δεν βρίσκει χρόνο να αφιερώνει στη σχέση του τι νόημα έχουν τα παιδιά, Γιατί τα παιδιά θα είναι καθρέφτης αυτής της σχέσης. Και αν σε σχέση δεν υπάρχει ενότητα, αν δεν ζει αυτή την τέχνη το ζευγάρι να είναι ενωμένο με τον σύντροφό του, αυτό θα καθρεφτιστεί και στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά στο σπίτι θα μάθουν την τέχνη της ενότητας. Και αν στο σπίτι δεν υπάρχει, πού θα την μάθουν? Τότε τι παιδιά θα φτιάχνουμε? Χρειάζεται προηγουμένως λοιπόν να οικοδομηθεί η σχέση. Οι δύο έσονται η σάρκαν μία. Χρειάζεται λοιπόν να κλέβει χρόνο, να κλέβει χρόνο το ζευγάρι να μπορεί να συζητά, να επικοινωνεί, να περνά όμορφα, να περνεί να ευχάριστα. Όπως θα δούμε παρακάτω, ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι να χαίρεται και τη συνουσία του. Συνήθως έχει μπει ένα πνεύμα ενοχοποίησης της ερωτικής ζωής μέσα στον γάμο. Αυτό είναι λάθος. Αλλά όμως δεν πρέπει αυτή η ερωτική σχέση να ειδωθεί αυτόνομα χωρίς να υπάρχει προηγουμένως η συνεννόηση και η αγάπη όπως την προτείνει ο Χριστός. Ούτε αμαρτία είναι ο έρωτας μέσα στον γάμο, αλλά ούτε και από μόνο σου δικαιώνει και καθίσταται αμαρτία, όχι αν γίνεται, αλλά αν δεν υπάρχει αγάπη μέσα στον έρωτη και μέσα στην σχέση. Και αυτό προϋποθέτει κόπον. Εύκολα κανείς θέλει δικαιώματα και απολαύσεις. Αλλά για να ζήσεις αληθινόν έρωταν και αγάπη, προϋποθέτει κόπον. Του να αρχίζω να μην σκέφτομαι μόνο τι θα πάρω αρχικά, αλλά να νοιάζομαι και τι θα δώσω. Όχι μόνο να με καταλάβει, αλλά και να τον καταλάβω. Όχι μόνο να με νιώσει, αλλά και να τον νιώσω. Αυτή είναι η διαδικασία που οδηγεί τον άνθρωπο εις την πνευματική του ανάπτυξη και στον Χριστό. Ο Χριστός δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, αλλά είναι ένα πρόσωπο που πραγματοποιείται μέσα στην καθημερινότητά μας, αρκεί όλα αυτά να γίνονται στο όνομά του. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να απαιτεί ενότητα, να απαιτεί κατανόηση από τα παιδιά του όταν ο ίδιος δεν την έχει διδάξει. Ούτε η χριστιανική έννοια του γάμου εξαντλείται με το να φτιάξει κανείς πολυάριθμα παιδιά χωρίς να έχει την δυνατότητα. Έχει μόνο την οικονομική, σε αυτή μόνο μένουμε, αλλά και την πνευματική και τη συναισθηματική και την ψυχολογική δυνατότητα του να ζει ο ένας για τον άλλον. Τότε ανάλογα θα έχουν πρότυπα και τα παιδιά, και σε αυτό το πλαίσιο θα ελευθερώνονται και θα γίνεται μέσα τους κάτι σημαντικό. Λοιπόν, όταν όμως θέλετε καταρχήν να ρωτήσετε σε αυτά κάτι. Είναι, είπαμε ότι είναι σίγουρο ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά όμως είναι σημαντικό και το τι προτεραιότητες βάζουμε στη ζωή μας. Και το θέμα είναι, για παράδειγμα, σε μια οικογένεια τι προτεραιότητες βάζει κανείς? Βάζει την κτήση ή τα πράγματα? Την κτήση, τα πράγματα ή τα πρόσωπα? Και χρειάζεται κανείς να χρησιμοποιεί δημιουργικά τον χρόνο του. Να κλέβει χρόνο το ζευγάρι, να είναι μόνο, να περνάει κάποιες στιγμές ευχάριστες, κάποιες στιγμές που ηρεμούν, που επικοινωνούν, που συζητούν, που δεν χάνουν τον έλεγχο της σχέσεως, που προσπαθούν να διατηρούν τον έλεγχο της σχέσεως, να μην αποξενώνονται. Και πρώτα αυτό προέχει και μετά τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά δια της συζυγίας και δια της σχέσης, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αλλά αυτό για να έχει ουσιαστική βάση πρέπει να μην είναι μόνο σε ένα πλαίσιο ψυχολογικών, αλλά και σε ένα πλαίσιο πνευματικών. Όταν λείπει η κοινή προσευχή από το ζευγάρι, όταν λείπει η κοινή μυστηριακή ζωή, τότε δεν είναι αρκετή η εφορία, η ψυχολογική ή η διανοητική ικανότητα να σταθεροποιήσουν τη σχέση και να τη δέσουν. Επομένως είναι και εμείς τον προσωπικό μας χρόνο πώς τον αξιολογούμε και αξιοποιούμε. Είτε στην εργασία, είτε σε ελεύθερον χρόνο. Όταν λοιπόν υπάρξει αυτή η ψυχική απομάκρυνση και η αποξένωση και δεν την προσέξει ο άνθρωπος, τότε ο άνθρωπος θα ψάξει αυτή την έννοια της ένωσης με κάποιον άλλο σύντροφο και θα έχουμε το γεγονός της μοιχείας. Θα έχουμε την απάτη. Που αυτό θα είναι αποτέλεσμα ακριβώς της έλλειψης ψυχικής επαφής. Όταν κάποιος έχει έστω καλή διάθεση και καλή συνείδηση ξεκινώντας το γάμο του, σίγουρα δεν θα προσφύγει σε έναν άλλον σύντροφο για μια ερωτική σαρκική περιπέτεια, γιατί έχει κάποια συνείδηση. Αν φυσικά είναι ένας άνθρωπος που συνήθισε να λειτουργεί με μια αναδιακρισία για προσεξία και, έζησε μια προηγουμένως έκλητη ζωή, και αυτή η έκλητη ζωή έγινε τρόπος ζωής του, φυσικά γι' αυτό δεν μιλούμε. Αν κάποιος έχει κάποια ηθική συνείδηση και σέβεται το σώμα του καταρχήν και το πρόσωπό του και το σύντροφό του, αυτός ο άνθρωπος δεν θα οδηγηθεί σε αυτόν την ευκολία να πατήσει τον σύντροφό του. Θα πατήσει τον σύντροφο εφόσον υπάρξει ψυχική απομάκρυνση. Εφόσον υπάρξει αποξένωση στην σχέση. Και για αυτήν είναι συνυπεύθυνη. Δεν είναι απάτη, ξέρετε, μόνο να πατά κανείς το στεφάνι του με να πάει με άλλο σύντροφο. Πολλές φορές προηγούνται άλλες απάτες πριν από αυτήν την απάτη ως πράξη σωματική. Εμείς μένουμε σε ένα πλαίσιο στενού θικισμού κατηγορώντας μόνο αυτόν που μοιχεύει. Αλλά υπάρχουν και άλλου είδους μοιχείες. Όταν αυτό, για παράδειγμα, που οφείλει να δώσει ο άνδρας στη γυναίκα την καρδιά του, την αγάπη του, τη δίνει στο επάγγελμά του, τη δίνει στον αθλητισμό, τη δίνει στην πολιτική ή ακόμα και στην θρησκεία, τότε έχει προηγηθεί απάτη. Και το κακό είναι ότι μόνο ο ένας κατηγορείται, αυτός που φαίνεται ότι αμάρτησε. Ο ηθικός αυτουργός δεν λαμβάνεται υπόψη. Όταν είσαι τόσο σκληρός, όταν είσαι τόσο αδιάκριτος, δεν έχεις κατανοήσει συναισθηματικά τον σύντροφό σου, ψυχολογικά, δεν του έδωσες πνευματική τροφή, δεν του έδωσες ένα πεδίο ζωής να γίνει δημιουργικός, να έχει όρεξη να ζήσει πέρα από το στενό πεδίο του, να κάνουμε ένα σπίτι ή να φροντίσουμε τα παιδιά, τότε σαφέστατα ο άνθρωπος θα νιώθει αυτή μία στενότητα. Και τότε είναι σε απορία. Μα και δουλειά κάνω. Προσφέρω τόσα πράγματα. Δείχνω τόσο ενδιαφέρον. Δεν γίνεται κατανοητό. Δεν είναι αρκετό αυτό. Πρέπει να έχουμε διαρκώς σε γρήγορση τις σκερές μας, να αντιλαμβανόμαστε συνολικά, ουσιαστικά τον άλλον, για να μπορούμε να τον αναπαύσουμε. Γιατί είπαμε, και τα παιδιά θα είναι καθρέφτης στις σχέσεις. Εμείς κατηγορούμε τα παιδιά ότι είναι ατίθασα. Αλλά ξαφνικά γίνει ατίθασο το παιδί στην εφηβεία του. Θα πει κανείς, μα αυτά βλέπεις στο σχολείο και στην κοινωνία και στην τηλεόραση. Αλλά να προσέξουμε, αν ο πατέρας είναι άγαρπος, άγαρπο θα βγει και το παιδί. Αν περιφρονεί ο πατέρας και είναι αυστηρός και αδιάκριτος και δεν έχει καλούς τρόπους, έτσι θα βγει και το παιδί. Αν δεν υπάρχει τρυφερότητα, στοργή και αγάπη στην σχέση, έτσι αποξενωμένος από τα αισθήματά του και ανάπηρος ψυχολογικά, θα είναι και το παιδί. Δεν μπορείς να λες ότι έφτιαξες οικογένεια μόνο γιατί τήρησες κάποιες χριστιανικές εντολές. Αλλά πρέπει προηγουμένως να σεβαστείς κάποια θεόσδοτα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός. Η ανάγκη για στοργή, για τρυφερότητα, δεν μπορούν να αγνοούνται εις το όνομα μόνο της υλικής προσφοράς εις τον άλλον. Πρέπει να έχουμε διαρκώς ανοιχτές τις αισθήσεις και αυτό μας το κάνει η διάθεση για αγάπη, για να αντιληφθούμε τον άλλον. Η σεξουαλικότητα μπορεί να κρύψει αυτή τη δυνατότητα να αγαπώ τον άλλον. Γιατί η σεξουαλικότητα είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να τον νιώσει τον άλλο ως αντικείμενο δικό μου, ως κτήμα μου. Και όταν ο άλλος γίνει κτήμα σου, δεν μπορείς να τον αγαπήσεις. Δεν μπορείς να τον κατανοήσεις βαθύτερα. Και η ανάγκη μου για, να το έχω τον άλλο για κτήμα είναι η δική μου αίσθηση ότι είμαι ελλειπής. Και είμαι ελλειπής γιατί δεν βρήκα την αξία μου μέσα στην αγάπη του Θεού, μέσα στην προσωπική μου ανάπτυξη. Είμαι κομπλεξικός, νιώθω μειονεκτικά και θέλω να κατακτώ. Ο άλλος δεν είναι κτήμα μου, να νιώθω καλά. Και αν με απατήσει, καταστράφηκα, διαλύθηκα, δεν μπορώ να το συγχωρέσω. Και η έννοια του ότι είναι ο άλλος κτήμα μου είναι αποτέλεσμα αυτού της σεξουαλικότητας, όχι ως πράξη, πλέον ως ήθος που χρησιμοποιώ τον άλλον. Ενώ η αγάπη είναι αυτό που με κάνει, που με αποδεσμεύει να ελευθερώνω και να βλέπω παραπέρα τον άλλο σαν αντικείμενο, να το συναισθάνομαι. Τι προτεραιότητες βάζω, τη δουλειά μου, τα χρήματά μου, τα κτήματά μου ή τον σύντροφο μου να μην πάψω να έχω ουσιαστική επαφή μαζί του. Όταν δηλαδή αρχίζει να αποσυνδέεται η σχέση με την πάροχη του χρόνου, να φεύγει αυτή η φυσική έλξη, τι πρέπει να βάλω στη θέση αυτή τη φυσική έλξη ως την αγάπη. Αλλά είναι σημαντικό για μένα αυτό, το αντιλαμβάνομαι ουσιώδες. Είμαι στην καθημερινή παραζάλη, εξαντλώ όλη μου την φυσική ενέργεια και δύναμη και δεν βλέπω σημαντικό το σύντροφο για τη σχέση μου. Η χριστιανικότητά μου, ο χριστιανισμός εδώ είναι. Όχι να οχυρωνόμαστε πίσω από 5-10 εντολές και μια ηθικότητα ψευδή, όταν αυτή η ηθικότητα δεν δικαιώνεται μέσα σε αυτή την άσκηση της αγάπης. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να απορρεί γιατί με απάτησε, αλλά ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός. Κάλυπτες τον άλλο ψυχικά, τον κάλυπτες διανοητικά, τον κάλυπτες πνευματικά. Αν δεν τα κατάφερνες, προσπάθησες τουλάχιστον. Είναι πολύ αστείο και φεδρό να ονομάζει κανείς ότι δεν καλυπτόμασταν ερωτικά. Δεν είχαμε καλή σεξουαλική σχέση, δεν ταιριάζαμε και χωρίσαμε. Είναι τελείως ανόητο αυτό. Και ανώριμο ποιος το λέει, γιατί η σεξουαλικότητα είναι ο καθρέφτης της βάσεως της σχέσεως του S2 σάρκα μία. Δεν υπάρχει αυτή η ουσιαστική σύνδεση και σχέση, τότε αυτό φανάει και στην σεξουαλικότητα. Γιατί η δύναμη της αγάπης θα σε κάνει να είσαι εφευρητικός, να βρίσκεις στοιχεία μέσα σου που δεν γνώρισες και να γίνεσαι δημιουργικός με τον εαυτό σου και ενωθείς και τον άλλο σε αυτή την δημιουργικότητα, την ψυχική και την πνευματική. Θα το ξύνησεις εσύ, η κάθε συνάντηση, η κάθε μέρα θα γίνει μια δυνατότητα αληθινής γεύσεως της γνώσης, της γνώσης του ανθρωπίνου προσώπου και της γνώσης του Θεού. Και αυτό τι θα γίνεται, θα αλλοιώνει και τον άλλον και σεξουαλικά. Και η σεξουαλική επαφή σαν να θα γίνεται με άλλο πρόσωπο, με άλλον άνθρωπο. Θα είναι τόσο ανανεωτική, εφόσον προηγήθηκε ένας λόγος ανανεώσεως μέσα στην προσωπική διάσταση της σχέσεως. Όταν όμως εμείς είμαστε οκνηροί, είμαστε αδιάκριτα απλοποιητικοί και απλωστεύουμε τα πράγματα τόσο αδιάκριτα που λέμε «Μα τι ασχολείται τόσο πολύ, ψήρας είναι». Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς θέλουμε να το ονομάζουμε έτσι. Να τα απλουστεύουμε αδιάκριτα για να δικαιολογούμε το ότι τον εαυτό μας ότι δεν μπήκαμε σε διαδικασία ουσιαστικής επικοινωνίας και επαφής. Έτσι λοιπόν έχουμε την απομάκρυση, έχουμε την πτώση, έχουμε την αμαρτία. Και είναι πολύ ως δικαιολογία ότι η κοινωνία φταίει, το σύστημα φταίει. Αλλά κυρίως φταίει και κάτι άλλο, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι και να είχαμε χρόνο, δεν θα μπορούσαμε ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε τη σχέση. Γιατί υπάρχει κάτι άλλο, μια οκνηρία πνευματική, να μπούμε σε μια ουσιαστική επικοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Αυτό φαίνεται και στις σχέσεις μας. Φοιτητές μπορεί να είμαστε, να έχουμε χριστιανική ζωή, να έχουμε χρόνο, αλλά όταν επικοινωνούμε να μην επικοινωνούμε. Να λέμε ανοησίες, να μην υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία. Γιατί υπάρχει μια οκνηρία να ασχολούμαστε ουσιαστικά με τον εαυτό μας και να μπαίνουμε σε μια σε διαδικασία να κατανοήσουμε τον άλλον άνθρωπο για να υπάρξει αληθινή ενότητα. Επομένως δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά πολλές φορές χρησιμοποιείται ως άλοθη αυτό της πραγματικής προσωπικής μας αναπηρίας του να αναπαύσουμε, να ξεκουράσουμε τον σύντροφό μας. Και εκεί πρέπει να το δούμε σε διάφορα επίπεδα. Καταρχήν είπαμε ότι η πνευματική τροφοδοσία στη σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική. Χωρίς πνευματική τροφοδοσία δεν νομίζω ότι μια σχέση μπορεί να σταθεί ουσιαστικά και να υπάρξει αληθινή ενότητα. Αλλά και αυτή η πνευματική τροφοδοσία δεν είναι αρκετή με την έννοια πια. Αν δεν είναι αληθινή πνευματική τροφοδοσία. Γιατί η πνευματική τροφοδοσία δεν εξαντλείται στα πνευματικά με την εξωτερική έκφραση προσευχής, μυστηριακής ζωή. Αλλά αυτή η αληθινότητα της πνευματικής τροφοδοσίας
θα φανερωθεί στην καθημερινότητα κατά πόσο μπορώ να μπω εις την θέση του άλλου, του συντρόφου μου, κατά πόσο ψυχολογικά να τον αναπαύσω, με πόσο διάκριση να του φερθώ, με πόσο τρυφερότητα, με πόσο επίοικια. Αυτή η πνευματική δηλαδή τροφοδοσία θα δείξει την αληθινότητά της εις την πράξη την καθημερινή. Πώς αντιμετωπίζω τα παιδιά μου, πώς τον σύντροφό μου, πώς είμαι στην εργασία μου. Μπήκα στην περιπέτεια να κατανοήσω βαθύτερα τον άλλον. Έχω χρόνο με τον οποίο καταρχήν η πνευματικότητα θα εκφραστεί με το να δώσω στον άλλο τη δυνατότητα να είναι διαφανής μαζί μου. Να καταλάβω ότι η πνευματικότητα, το χριστιανικό πνεύμα, δεν είναι μια άτεγκτη στάση ελέγχους διαρκούς, αλλά είναι ένα πνεύμα φιλανθρωπίας. Τέτοιον που να δίνει δυνατότητα στον άλλο να ελεύθερα να εκφραστεί, να ομιλήσει. Αυτή η πνευματικότητα πρώτον θα είναι τέτοια, θα το δούμε και στον Χριστό στον παρακάτω, που δίνει τη δυνατότητα ο άλλος να είναι διάφανος μαζί μας. Να μας ομιλεί, να εκφράζεται, να μην μας φοβάται. Και να υπάρχει ομιλία, να συνομιλούμε, να υπάρχει χρόνος που να μέσα από τον διάλογο να μπορεί η σχέση να αναπτύσσεται. Όταν ο ένας είναι σιωπηλός ή θεωρεί ότι τα πράγματα τα κάνουμε πολύπλοκα, είναι πιο απλά, αλλά αυτή την απλότητα δεν την καταδεικνύει, δεν την τεκμέρει, δεν την τεκμηριώνει, δεν την φανερώνει, αλλά είναι απλώς η αδυναμία του να είναι συνειδητός σύντροφος και συνειδητά να κρατήσει μια σχέση. Αυτό δείχνει μια πνευματική αναπηρία και ούτε πνευματική οριμότητα να εκφράζει. Επομένως, χρειάζεται καταρχήν να προσπαθεί κανείς να δώσει δυνατότητα στον άλλο να εκφράζεται ελεύθερα. Να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει σεβασμός, να είναι καλός ομιλητής αλλά και καλός ακροατής. Να δώσει τη δυνατότητα στον άλλον να μην είναι καχύποπτος. Να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να το εκφράζει και με τα λόγια και με την πράξη, την αγάπη. Να νιώθει βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στην αγάπη του ή στην αγάπη της. Και να μπορεί να ανοίγεται ο άλλος ο άνθρωπος. Να μην θεωρήσουν πως η αγάπη είναι γλυκά λόγια που υπήρχαν στον Αραβόνα και μετά το γάμο τα πράγματα πιο πρακτικά και πιο καθημερινά, το έχουμε τα παιδιά. Όχι. Οφείλει η αγάπη να διατηρείται και να αναπτύσσεται. Να υπάρχει η ζεστασιά της σχέσεως, να μην σταματάει. Δεν είναι δυνατόν. Και αν σταματήσει δείχνει ότι υπάρχει αδυναμία. Πρέπει αυτό να καλλιεργείται. Και καλλιεργείται όχι μόνο συναισθηματικά αλλά και λογικά. Ο λόγος, η στάση ζωής, η συμπεριφορά. Να μην θεωρούμε τον άλλον δεδομένο, αλλά να τον θεωρούμε πολύτιμο. Γιατί είναι αυτός που θα μας διδάξει την σχέση με τον Θεό, τη σχέση να αγαπούμε, θα μας μάθει να αγαπούμε. Επομένως λοιπόν, χρειάζεται να ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση στον σύντροφό μας. Με το να τον αναγνωρίζουμε. Κανείς παντρεύεται γιατί ζητεί αναγνώριση. Πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη. Και να μην είμαστε περιφρονητικοί. Να μην τον περιφρονούμε, να μην τον υποτιμούμε. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Να μην λειτουργούμε τέτοιο τρόπο που αυξάνει την ζήλια. Όλοι ανθρωπάκια είμαστε που ζητούμε κάποιοι να μας αγαπούν και να μας αναγνωρίζουν. Όσο πνευματικοί και αν φαινόμαστε. Κατά συνέπεια αυτό το λάβουμε υπόψη. Και η συμπεριφορά μας είναι τέτοια που να νιώθει ο άλλος ότι είμαστε σημαντικοί για αυτόν. Να μην είμαστε απρόχειρη στη σχέση γιατί πέρασαν τα χρόνια μέσα στην συζυγία. Να είμαστε προσεκτικοί. Να δίνουμε αυτή την αναγνώριση στον άλλον άνθρωπο. Γιατί αυτό θα τον κάνει τι? Να ενεργοποιηθεί ο ίδιος, να γίνει δημιουργικός. Και η δημιουργικότητα θα γίνει με το να γίνει διάθεση προσφοράς. Θέλεις να σου φέρεται καλά η σύντροφός του για παράδειγμα? Αναγνώρισε την αξία της. Κατάδειξε τα χαρίσματά της. Η αγάπη σου θα σε μάθει να είσαι ευφυής, εύστροφος, να βλέπεις, να αναγνωρίζεις και να τη γνωρίζεις και να βλέπεις όσο σηκώνει θα έχει χαρίσματα και αυτά μαρτύρησέ τα. Πριν ελέγξεις, πρώτα δείξε την αγάπη και την επίοικιά σου. Βγάλε τα χαρίσματά σου, τα χαρίσματά της, δείξε την αγάπη σου και τότε ίδια θα ενεργοποιηθεί, θα σου φέρεται με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά ο καθένας σαν ανθρωπάκι κρύβεται στον εαυτό του και ζητεί να λάβει αναγνώριση. Αλλά για να σε αναγνωρίσει ο άλλος, πρώτα αναγνώρισέ τον. Πες καμιά καλή κουβέντα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δεν πρέπει να είμαστε πρόχειροι και βιαστικοί. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτά?
Μπορείτε να πούμε να κάνουμε μια παρατήρηση καταρχήν προηγουμένου διακόπου, πιστεύω ότι ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις και οι οδηγούνται σε λάθος ή σε τελική ανάγκη, είναι ότι πολλοί ξεκινάνε με λάθος προοπτική. Δηλαδή, κάθε ένα περιμένει άλλα πράγματα από τις σχέσεις. Δεν υπάρχει προηγουμένως ένα ξεκατάλημα αφού που αναφερθήκατε προηγουμένως στον έρωτα. Υπάρχει ο έρωτας, υπάρχει το πάθος, το παράπονο, το πάθος στην αρχή. Και όλοι απλώς ξεκινάνε με μια ορμή χωρίς να υπάρχει μια κοινή βάση και μια κοινή προοπτική. Όλοι ξεκινάνε και ζητάνε διαφορετικά πράγματα μέσα από τον έρωτα και μέσα από τη σχέση.
Ναι, αυτό πρέπει. Ναι, αλλά αυτό το ξεκαθάρισμα δεν γίνεται με λόγια να σε διδάξω, αλλά σου πω ότι ζητώ μόνο. Πρέπει να εκφράζεται αυτό σαν τρόπο ζωή στον άνθρωπο. Ναι. Πρέπει να το καλλιεργήσει ο καθένα προσωπικά, και αυτό είναι η έκφραση ζωή που φαίνεται.
Ένα αυτό. Δεύτερον, μιλάμε ότι μιλήσατε για ωριμότητα, μιλήσατε για αυτά που πρέπει να προσφέρουμε στη σχέση και όλα αυτά τα ωραία. Και εγώ αναρωτιέμαι όταν κάποιο, καθώ μεγαλώνει μέσα από την εφηβεία, μέσα από την ηλικία εφηβεία κτλ. Δεν έχει μάθει ποτέ να κάνει κάτι τέτοιο. Καλώς. Όταν φτάνει σε κάποια στιγμή να ερωτευτεί κάποιον, ξαφνικά θα το μάθει αυτόματα να το κάνει, να προσφέρει από τον εαυτό του, να βγαίνει από τον εαυτό του και όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι, είναι δύσκολο.
Πραγματικά, πραγματικά.
Λοιπόν, επειδή περνάει και ο χρόνος, να ξεκινήσουμε το κίνητο αγίου Χρυσοστόμου. Ο Χρυσοστόμος, να δούμε, μιλάει την εποχή του, τον 5ο αιώνα, για να το καταλάβουμε καλύτερα το κίνητο και να μην το παρεξηγήσουμε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μιλάει στο πλαίσιο της εποχής του, στο πλαίσιο της κοινωνικής εποχής του, και εμείς ας λάβουμε κυρίως το πνεύμα του που είναι σημαντικό. Συμβουλεύει λοιπόν τον άντρα πώς να φέρεται και να μιλά στη γυναίκα. Λοιπόν, ίσως γιατί η εποχή ήταν ανδροκρατούμενη. Ή ίσως γιατί ο άντρας θα δείξει τον δρόμο. Εφόσον είναι η κεφαλή. Σε αυτόν μένει η ευθύνη, να δείξει τον δρόμο. Να δούμε τι δρόμο δείχνει στον άνδρα. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος, τι λοιπόν πρέπει να λέγουμε προς αυτήν ο άνδρας, δηλαδή προς τη γυναίκα. Δέστε με τι διάκριση. Μάλλον επειδή δεν μας μένει χρόνος, το διαβάσουμε μια ανάγνωση και να σταθούμε την επόμενη φορά, το αναλύσουμε ή να σταθούμε σε 2-3 τέτοια σημεία. Τι λοιπόν πρέπει να λέγουμε προς αυτήν, με πολύ λοιπόν χάρη. Να λέγουμε προς αυτήν, εμείς κόροι σε λάβαμε σύντροφο της ζωής και σε οδηγήσαμε να συμμετάσχεις στα τιμιότερα και αναγκαιότερα αγαθά, δηλαδή στην τεκνοποιία και επιστασία της οικίας. Τι λοιπόν σε προτρέπομαι, είναι καλύτερο να λέγεις πριν από αυτό τα λόγια της αγάπης, διότι τίποτα δεν συμβάλλει τόσο ώστε να πείσεις τον ακούοντα να δεχθεί τα λεγόμενά σου, όσο και να μάθει ότι αυτά λέγονται με πολύ αγάπη. Πόσο σημαντικό είναι αυτό. Παπάς είσαι, συνάδελφος είσαι, πατέρας είσαι, σύντροφος είσαι. Αν ο άλλος δεν αντιλαμβάνει τον αγαπάς, δεν έχει νόημα αυτά που λες. Πρώτα λοιπόν πρέπει να βεβαιωθείς ότι εμπιστεύεται την αγάπη σου. Επομένως, όταν μπαίνεις σε ένα διάλογο με τον σύντροφό σου, αν υπάρχουν κενά που υπάρχει αμφισβήτηση της αγάπης, μην μιλάς τίποτα, ξεκαθάρισέ τα. Ηρέμησε ο ίδιος προηγουμένως. Κάνε την προσευχή σου, βάλε τη στην καρδιά σου, βάλε το στην καρδιά σου τον άλλο. Και τότε μαρτύρησε του την αγάπη. Για να μπορέσει να ακούσει ο άλλος. Γιατί όταν δεν είναι σίγουρος για την αγάπη του, υψώνει άμυνες, τύχει. Και σωστά λόγια να λέγει δεν τα δέχεται, τα αρνείται. Γιατί αυτό που κυρίως φοβάται είναι ότι δεν τον αγαπάς. Επομένως, πώς λοιπόν θα δείξεις να δεχθεί τα λεγόμενά σου όσο τον αμάθει ότι αυτά λέγονται με πολύ αγάπη. Πώς λοιπόν θα δείξεις την αγάπη, αν πεις ότι εννοεί το δυνατόν να λάβω γυναίκας πολλάς και πλουσιωτέρας και ενδοξωτέρου γένους, μιλάει για την εποχή του. Δεν εδέχθη, αλλά αγάπησα και σε και την ειδική σου συμπεριφορά, την κοσμιότητα, την επίοικια τη σοφροσύνη. Να. Τονίζει λοιπόν τα χαρίσματα. Δεν οφείλει ο σύντροφος να γνωρίζει τα χαρίσματα του άλλου, να τα τονίζει. Να λέει καλά λόγια, όχι απλώς σε αγαπώ. Αυτή η αγάπη δεν είναι πίθια, δεν έχει και απόδειξη. Και απόδειξη είναι να σου πω γιατί σε αγαπώ. Και να σου πω ότι δεν με ενοχλεί και ότι υπάρχουν άλλες πιο όμορφες ή πιο πλούσιες, για παράδειγμα. Έπειτα από αυτά να προετοιμάσεις αμέσως τον τρόπο που θα επίσης περί της φιλοσοφίας λόγια. Να μιλήσεις τα πνευματικά, δηλαδή πώς θα τα πεις. και να κατηγορείς τον πλούτον με λόγων που περιέχει πλήρες νόημα. Βεβαίως, αν μεν επιμηκύνεις απλώς τον λόγο κατά του πλούτου, θα γίνεις ενοχλητικός. Αν απλώς μιλάς αρνητικά για τον πλούτον ή για κάποια πράγματα, χωρίς να έχεις επιχειρήματα, γίνεις ενοχλητικός. Αν δε μεταχειριστείς λογικά επιχειρήματα, τα πάντα θα κατορθώσεις. Λοιπόν, ό,τι λέμε, να έχουμε επιχειρήματα λογικά. Όχι έτσι λέει ο Χριστός. Πρέπει αυτά να έχουν μία βάση που να πείθεται ο άλλος και για την αγάπη μας και για την πρόταση ζωής που του κάνουμε, εφόσον προηγουμένως του καταδείξουμε τα χαρίσματα. Διότι θα φανείς ότι κάνεις το πράγμα κατά τρόπον απολογητικό. Όχι καθώς ο αυστηρός και παχτής και φιλάργυρος. Γιατί θα φανεί ότι δεν το κάνεις γιατί ήθελες χρήματα και παραπονήσεις που δεν είναι πλούσια, αλλά το κάνεις με λόγων απολογητικών. Αλλά όταν μεταχειριστείς επιχειρήματα από τα ειδικά της και θα ευχαριστηθεί ίδια. Όταν λέει χρησιμοποιούμε επιχειρήματα, να χρησιμοποιούμε με τη λογική που σκέφτεται ο άλλος, με τον κωδικό που ομιλεί, με τέτοιον τρόπο να τον κάνει κατανοητό, όχι να μιλούμε με τη δική μας γλώσσα. Θα πεις ότι ενώ εξυρτάτω από εμέ να λάβω γυναίκα πλουσίαν και εύπορον, δεν εδέχθη. Γιατί λοιπόν, όχι απλώς ούτε εισμάτην, αλλά εδιδάχθην εγώ καλός, ότι ο πλούτος δεν είναι κανένα κτήμα, αλλά πράγμα ευκαταφρόνητον και ανήκει στους ληστές και στους τυμφορήχους. Τότε η εποχή εκείνη ήταν τέτοια που μιλάει κατά ανάλογον τρόπο. Δια τούτο, αφού εγκατέρριψα όλα αυτά, ήλθε στην αρετή της ειδικής σου ψυχής, την οποία μου προτιμώ από κάθε πλούτο. Χρειάζεται να τονίζουμε και την αρετή της ψυχής, όχι μόνο σε αυτό η σεξουαλικότητα, ο τονισμός του έρωτα ως σεξουαλικότητα, φαίνεται ότι υπολογίζει μόνο στην εξωτερική εμφάνιση του άλλου και δεν τονίζουμε τις αρετές. Την οποία προτυπώ από κάθε πλούτον, διότι η συνετή και ελευθέρα νέα που φροντίζει και διά την ευσέβεια να αξίζει όσων όλοι οικουμένοι. Γι' αυτά βέβαια και σε εισπάστην και σε αγαπώ και σε θέτω εμπρός από τη δική μου ψυχή. Διότι η παρούσα ζωή δεν αξίζει τίποτε. Εύχομαι δε και παρακαλώ και τα πάντα κάμνω, ώστε να καταξιωθούν να ζήσουμε κατά τέτοιων τρόπων, ώστε να μπορέσουμε και στο μέλλον τα αιώνα να ζούμε με πολύ ασφάλεια. Η προοπτική της αιωνίου ζωής, η προοπτική του Χριστού, με πόσο διακριτικό αντίθεται. Διότι ο μεν χρόνος αυτός είναι σύντομος και φαρτός. Εάν δεν καταξιωθούμε να περάσουμε έτσι τη ζωή μας, θα είμαστε πάντοτε και με τον Χριστό και μεταξύ μας με περισσότερη ευχαρίστηση. Εγώ θέτω εμπρός απ' όλα την ειδική σου αγάπη. Πάνω δηλαδή απ' όλα για μένα είναι η ειδική σου αγάπη. Και τίποτα δεν είναι εις εμέ τόσο δύσκολο και δυσάρεστο όσο το να έχω κάποτε διαφορές προς εσένα. Λοιπόν, πάνω απ' όλα θέτω τη δική σου αγάπη και δεν είναι πιο δυσάρεστο από εμένα το να έχω κόντρες μαζί σου, να έχω διαφορές. Και αν πρέπει τα πάντα να χάσω και αν πρέπει να γίνω πτωχότερος και αν πρέπει να υποστώ τους χειρίστους κινδύνους και αν ακόμα πρέπει οτιδήποτε να πάθω, τα πάντα είναι υποφερτά και ανεκτά εις εμέ, ενώσο θα συμπεριφέρεσαι καλώς προς εμέ. Και θέλει τότε τα παιδιά αποθητά εις εμέ, έως ότου θα παραμένεις καλώς διατηθεμένη προς εμάς, προς εμέ. Επομένως, ενεργοποιεί τα καλά της αισθήματα, δείχνοντας την βαθύτατη του αγάπη, ότι είναι σημαντικό για αυτό να του φέρετε καλά, να έχει καλά αισθήματα για αυτό, γιατί πάνω απ' όλα και μπρος απ' όλα, μπροστά από τον εαυτό του θέλει την αγάπη του για αυτήν. Έτσι ενεργοποιείς τον άλλον, δίνεις τη δυνατότητα επικοινωνίας, βγαίνεις από τον εαυτό σου, άλλος το αντιλαμβάνεται. Είναι ανάγκη δε και εσύ να είπεις αυτά, έπειτα να προσθέτεις και τα αποστολικά λόγια, διότι έτσι ο Θεός θέλει να είναι σε εμάς συγκροτημένη συμπάθεια, διότι άκουγε τη γραφή του λέγει, εν εκα τούτου θα καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του. Να μην υπάρχει εις εμάς καμιά πρόφαση μικροψυχίας, ας χαθούν τα χρήματα και οι πολλοί δούλοι και τιμές από τους ξένους. Τούτο είναι εις εμέ προτιμότερο απ' όλα. Πόσου χρυσού, πόσων θησαυρών, δεν θα είναι ποθητότερα τα λόγια αυτά εις τη γυναίκα. Μην φοβηθείς, μήπως κάποτε ενώ την αγαπάς αλλά ζωνευτεί εναντίον σου, αλλά να ομολογείς ότι αγαπάς αυτήν. Λέει, μην φοβηθείς να πεις ότι την αγαπάς, μήπως το πάρει πάνω της και σε εκμεταλλευτεί σαν να λέει εδώ ο Χριστός ο Θεός. Αλλά πάντοτε να ομολογείς ότι την αγαπάς. Δεν είναι δυνατόν να υπερηφανευτεί ποτέ με τέτοια λόγια, αλλά πολύ περισσότερο και συγκινείται, ευαισθητοποιείται, να αποδεικνύεσαι ότι θεωρείς περί πολλού την προς αυτήν συνουσία. Να το Χρυσόστομο. Δεν τα θεούσα, ήξερε τι έλεγε. Όταν είναι σε αυτή τη βάση αγάπη, όταν σε αυτή τη, δεν είναι φάμαρτος κατάσταση, όταν υπάρχει αγάπη του Χριστού και δεν είναι μια σαρκικότητα η σχέση, αλλά υπάρχει η προοπτική αληθινής αγάπης σου να βγω από τον εαυτό μου και να θυσιαστώ για τον άλλον. Να αποδεικνύεσαι ότι θεωρείς, δεν πρέπει να το πιάσουμε αυτό το κομμάτι και να το απομονώσουμε και ο κάθε άντρας να βάλει αυτό σημείο για να χρησιμοποιεί τη γυναίκα του. Είναι συνδεδεμένο με τα πριν και με τα επόμενα αυτό. Υπάρχει χρειάζεται λοιπόν προηγουμένως η έννοια της αγάπης η σωστή για να μπορεί να εννοήσουμε και αυτή τη σχέση. Να αποδεικνύεσαι ότι θεωρείς περί πολλού την προς αυτήν την συνουσία και ότι θέλεις να βρίσκεσαι περισσότερο δι' αυτήν στο σπίτι παρά στην αγορά και να την προτιμάς από όλους τους φίλους και τα παιδιά που εγεννήθησαν από αυτήν. Άρα πάνω από την παιδοποιία η συζυγία. Και τα παιδιά που γεννήθησαν από αυτήν και αυτά δεν τα αγαπάς εξαιτίας αυτής, εξαιτίας της γυναίκας αγαπάς τα παιδιά, δια της συζυγίας η τεκνοποιία, όχι ξεχωριστά. Αν η γυναίκα πράξει κάτι καλό, να την επενείς και να την θαυμάζεις, να τονίζουμε το καλό, μην είμαστε μίζεροι. Αν πράξει κάτι το απρεπές και κάτι που συμβαίνει εις τους νέους, να τη συμβουλεύεις και να την υπενθυμίζεις, όχι να την ελέγχεις. Με διακριτικό να το θυμίζεις, να τη συμβουλεύεις. Παντού και πάντοτε να κατηγορείς τα χρήματα και την πολυτέλεια και να υποδεικνύεις την ευπρέπεια και τον καλοπισμό που προέρχεται από την κοσμιότητα και τη σεμνότητα και να διδάσκεις πάντοτε να συμφέρεται σε αυτήν. Μετά δίνει και την πνευματική διάσταση. Να κάνετε κοινάς προσευχάς μεταξύ σας που καθένας σας μεταβαίνει στην Εκκλησία και από τα λεγόμενα και αναγινωσκόμενα εκεί και ο άνδρας να απαιτεί τα ανάλογα από τη γυναίκα, αυτά που άκουσαν εις το σπίτι και εκείνη από τον άνδρα, ο ένας να διεγείρει τον άλλο στην πνευματική ανάπτυξη. Εάν σας κατέχει κάποια παινία, φτώχεια, φέρε παράδειγμα τους Αγίους Άνδρας, τον Παύλο και τον Πέτρον, που ευδόχησαν περισσότερα από όλους και τους βασιλείς και τους πλουσίους και πως έζησαν τη ζωή των και μέσα εις πείναν και μέσα εις δίψαν. Να διδάσκεις αυτήν ότι τίποτα δεν είναι φοβερότερο από τα συμβαίνοντα στη ζωή παρά μόνο το να αντιμάχεται κανείς των Θεών. Υπάρχει αυτή η προοπτική της σχέσης. Μίλησε λοιπόν ο Παύλος με πολύ σοφή για την ψυχική επαφή και τώρα μιλάει για την πνευματική επαφή. Για να μιλούμε για αληθινόν έρωτα. Δεν μπορεί ένας έρωτας να κρυθεί αυτόνομα μια σε σαρκικότητα μόνο, αν δεν υπάρχει ψυχική επαφή, να κοινωνώ των συναισθημάτων του άλλου. Να κοινωνώνεται ψυχικής του καταστάσεως του άλλου. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να εκφράζεται, να εκδηλώνεται ο καθένας, να μιλεί, να μην τα κρατά για τον εαυτό του. Και μετά να υπάρχει και αυτή η πνευματική διάσταση της σχέσης, που θα είναι αυτό που κυρίως θα συνδέει την σχέση. Αν έτσι κανείς νυφευθεί, αν είσαι αυτά, δεν θα είναι πολύ ποδιέστερος από τους μονάζοντας. Έτσι λέει, δεν θα είναι κατώτερος από τον μοναχό. Άρα δεν κρίνεται η ζωή μόνο αν το σχήμα είναι μοναχός στην αλλά τον τρόπο ζωής. Και αν ζήσει κανείς έτσι σαν τον μοναχό θα είναι στην αρετή. Αν θέλεις και καλώς να πράττεις και συμπόσια να πραγματοποιείς, κάνε και συμπόσια και τραπέζια. Αλλά να μην καλείς κανέναν άσεμνον, κανέναν εσχρόν. Αλλά εάν θα έβρεις κάποιον άγιον πτωχόν, που μπορεί να ευλογεί στο σπίτι σας και μπορεί με το πέρασμα των ποδιών του να φέρει μέσα σε αυτόν κάθε ευλογία του Θεού να καλεί σε αυτόν. Εμείς μένουμε μόνο στην διασκέδαση. Και όταν λέει εδώ για την σεμνότητα και την σκρότητα, ο καθένας μην το πάρει έτσι κατά γράμμα, αν δεν είναι έτοιμες οι συνθήκες στο σπίτι του. Αλλά τι εννοεί η σχέση, τα τραπεζώματα, η επικοινωνία έχει κάποια ουσία. Μην εξαντλείτε μόνο σε ανόητα τραγουδάκια. Να έχει κάποια επικοινωνία βαθύτερη. Και αυτό στο βαθμό ωριμότητα του καθένα. Μην ξεκινήσει κανείς απότομα. Δίνει την προοπτική μου ο Άγιος εδώ. Γιατί αυτό περισσότερο θα συνδέσει την σχέση. Και μιλάει και για την έννοια της φιλανθρωπίας. Ότι είναι ευλογία η σχέση να μην είναι ατομική σχέση, αλλά να επεκτείνεται και σε μια διάσταση φιλανθρωπίας. Να είναι διασκέδαση και το να καλείς κάποιον πτωχόν. Άγιον, λέει, πτωχόν. Είναι άγιος γιατί σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να προδέψεις. Γιατί αυτός θα θέλει να ευλογήσει στο σπίτι σου. Να υπόδε και κάτι άλλο. Κανείς σας να μην προσπαθεί να ανυφεχθεί πλουσιωτέραν γυναίκα, αλλά πολύ περισσότερον πτωχότερα. Διότι από τα χρήματα τα οποία θα συνεισφέρει η γυναίκα, δεν θα επέλθει τόσο μεγάλη αφορμή ειδονής, όσο αηδία που τα προσβολάς, από το να παιδεί περισσότερα από εκείνα που συνεισέφερε, από τα σύμβρη στην πολίτη την ενοχλητικά λόγια. Γιατί αν είναι κάποια διάκριβος, θα απαιτεί από αυτά που προσέφερε. Και αυτή η χαρά που πήρε ότι βολεύτηκε, θα την πληρώσει ακριβώ με το ότι θα διεκδικεί διαρκώς με τον τρόπο της, αν είναι ανώριμος, αυτά που προσέφερε με τον τρόπο συμπεριφορά σου. Ίσως βέβαια να υπεί, μέχρι τώρα δεν εξόδευσα τίποτα από τα δικά σου. Ακόμα φορώ τα δικά μου, από εκείνα που μου χάρισαν οι γονείς μου. Τι λέγεις γυναίκα, ακόμη φορείς τα ειδικά σου, και δεν θα μπορούσε να υπάρχει αθλιότερο από το λόγο αυτών, το δικό μου και το δικό σου, μιλάει για την έννοια της ενότητας. Δεν έχεις πλέον ειδικό σου σώμα και έχεις χρήματα ειδικά σου. Δεν είστε πλέον δύο σώματα μετά το γάμο, αλλά γίνατε ένα. Ότου έρωτος των χρημάτων. Ένας άνθρωπος, μία ζώσα ύπαρξης έχετε γίνει και οι δύο και ακόμα λέγεις τα ειδικά μου. Ο λόγος αυτός είναι επικατάρατος και μυαρός και ο διάβολος τον έχει συγηθεί. Πάντα, δέστε πώς τοποθετεί ο Χρυσόστος με ποια πνευματική βάση. Την έννοια της κοινότητας και ενότητας. Πάντα τα αναγκαιότερα από αυτά ο Θεός θα δημιουργήσει κοινά εις εμάς. Και αυτά δεν είναι κοινά. Δεν είναι δυνατόν να υπήρχε το δικό μου φως, ο δικός μου ήλιος, το δικό μου είδωρο. Πάντα τα σπουδαιότερα είναι κοινά εις εμάς. Τα χρήματα όμως δεν είναι κοινά. Ας χάσουμε τα χρήματα μύριες φορές μάλλον. Δε όχι τα χρήματα, αλλά οι προαιρέσεις που δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τα χρήματα και προτιμούν αυτά από όλα τα άλλα αγαθά. Λέει προτιμότερο να χάσουμε τα χρήματα. Αλλά συνεχίζει και λέει: δεν φταίνουν τα χρήματα τα κακομοίρικα. Η προαίρεση μας φταίει. Αυτή να διορθωθεί. Που γίνεται κακή χρήση. Και η κακή χρήση γίνεται από το γεγονός ότι χωρίζει το δικό μου και το δικό σου. Εγώ τόσα, εσύ τόσα. Και χάνεται η έννοια της ενότητας. Ας χάνονται τα χρήματα μύριας φοράς. Μάλλον δε όχι τα χρήματα. Αλλά οι προαιρέσεις που δεν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τα χρήματα. Και προτιμούν αυτά από όλα τα άλλα αγαθά. Δίδας και αυτά με τας άλλας αρατές εννοεί, αλλά πώς με πολύ καλοσύνη. Επειδή βέβαια αυτή καθεαυτή, δέστε διάκριση και ψυχολογική γνώση του Χριστόστομου, επειδή βέβαια αυτή καθεαυτή παρένεση της αρετής έχει πολύ κατήθεια, το να οδηγείς κάποιος στην αρετή έχει στενοχώρια, θλίβεται ο άνθρωπος και προπάντων όταν απευθύνεται προς κόρην τριφεράν και νέαν, όταν θα λέγεις τους περί φιλοσοφίας λόγους να την είσαι πολύ μου χάρη. Μην είσαι άκομψος και στενόκαρδος. Η γυναίκα είναι πολύ ευαίσθητη, λέει ο Χριστός, όπως το παιδί. Και οφείλεις αυτό το πνευματικό λόγο με πολύ διάκριση το δίνεις και τόσο που μπορεί να καταλάβει και με τέτοια διάκριση. Και τούτο μάλιστα να εκδιώξεις από την ψυχή εκείνης. Κυρίως ποιο να διώξεις από την ψυχή της, το δικό μου και το δικό σου. Αν υπείς τα ειδικά μου, ούτε σε αυτήν. Αν υπεί τα ειδικά μου, υπέρ σε αυτήν. Όταν δηλαδή θα πει τα δικά μου, τι θα πει εσύ. Ποια δικά σου, μωρή. Δικά μου και δικά σου. Παντρευτήκαμε, άκουσες τι είπε η Εκκλησία. Δέστε με τι λεπτότητα το λέει ο Χρυσόστομος. Από αυτόν τον λόγο το χρησιμοποιεί, κάνει τρικλοποδιά. Αν υπεί τα ειδικά μου, υπέρ σε αυτήν. Ποια λέγει δικά σου. Γιατί δεν γνωρίζω. Τίποτα έχω, δεν έχω δικό μου. Πώς λοιπόν λέγει τα δικά μου, ενώ τα πάντα είναι δικά σου. Λέει, γιατί λες δικά μου, εγώ δεν ξέρω τίποτα να έχω δικό μου και νιώθω ότι όλα είναι δικά σου. Συγχώρησες αυτήν τον λόγο. Δεν βλέπεις ότι τούτο κάνουμε και στην περίπτωση των παιδιών. Τούτο ας κάνουμε και στη γυναίκα, διότι η διάρκεια είναι περισσότερο παιδική. Και αν λέγει τα ειδικά μου, είπε, τα πάντα είναι δικά σου, ακόμη και εγώ δικό σου είμαι. Δεν είναι δείγμα κολακίος ο λόγος αυτός, αλλά πολύ συνέσεως. Γιατί δεν είναι κολακία αυτό, γιατί η κολακία λέει ο Χρυσόστομος, θα δει παρακάτω, πότε είναι κολακία, όταν τη χρησιμοποιείς για κακών σκοπών. Αλλιώς όταν πεις καλά λόγια για να αναπτύξεις ενότητα, αυτό είναι σύνεση, είναι διάκριση, είναι χάρις. Λοιπόν, δεν είναι δείγμα κολακίας ο λόγος αυτός, αλλά πολύ συνέσεως. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσεις να κατευνάσεις τον θυμόν της και να εξαλείψεις την λύπη της. Τούτο είναι μέγιστη φιλοσοφία. Λέγε λοιπόν, και εγώ είμαι δικό σου. Αυτό το συνεβούλεψε σε μένα ο Παύλος λοιπόν. Ο άνδρας δεν εξουσιάζει το σώμα του, αλλά εξουσιαστεί σε αυτού είναι η γυναίκα του. Για να δεν έχω εξουσία να πάνε στο σώμα μου, αλλά εσύ, πολύ περισσότερο δεν έχω εξουσία πάνω στα χρήματα. Λοιπόν, αυτά ανέκοψε σε εκείνη. Έτσι μπήσε στην πυρά μου. Κατετρόπιασε στον διάβολο. Την έκανε μάλλον βούλην αργυρώνητον, την έδεσε καλά με τα λόγια αυτά. Συνεπώς με αυτά που εσύ λέγει, δίδαξε αυτή να μην λέγει ποτέ δικό μου και δικό σου. Και ποτέ να μην καλεί απλώς αυτήν. Ποτέ μην τη λε, έλα Ελένη, έλα γυναίκα μου, έλα Μαρία, έλα Αντιγόνη. Αλλά τι λέει, όχι με απλούς χαιρετισμούς και ποτέ να μην καλείς απλώς αυτήν, αλλά με κολακία, με τιμή, με πολύ αγάπη. Γιατί ένας κακός τρόπος μπορεί, ο οποίος χρονίζει και μια κακή συμπεριφορά να σκληρεί τη γυναίκα και να ψάξει αλλού τους καλούς τρόπους. Ποιος είναι υπεύθυνος μετά? Και ποτέ να μην καλείς απλώς αυτήν, αλλά με κολακία, με τιμή, με πολύ αγάπη. Να τιμάς αυτήν. Και δεν θα έχει ανάγκη από τον άλλον την τιμή. Δεν θα έχει ανάγκη από τον έπαινον τον άλλον, αν απολαμβάνει τον ειδικό σου. Να προτιμάς από όλα αυτή, εξαιτίας όλων και του κάλους και της συνέσεως και να την επαινείς πολύ. Έτσι θα πείσεις αυτή να μην προσέχει κανέναν άλλον, αλλά να περιγελά όλους τους άλλους. Δίδασκε τον φόβο του Θεού. Και τα πάντα ως αν από πηγή θα ιζερέψουν και το σπίτι θα γεμίσει μύρια αγαθά. Υπάρχουν πνευματικοί νόμοι. Όταν ο άνθρωπος ακολουθεί την οδό του Θεού, ο Θεός δεν τον αφήνει. Θα ιζερέψουν, λέει, στο σπίτι πλούσια αγαθά. Αν επιζητούμε τα πνευματικά αγαθά, θα έλθουν και αυτά τα υλικά. Διότι λέγει, ζητείτε δε πρωτίστως τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού και τότε όλα αυτά τα επίγεια θα δοθούν μαζί με αυτά. Και λέει ο Χριστός όμως θέτει ένα ερώτημα που δείχνει και την επίδραση αυτή της σχέσεως πάνω στα παιδιά και σε όλους τους οικιακούς, γιατί υπήρχαν και οι δούλοι την εποχή εκείνη. Πώς νομίζετε πρέπει να είναι τα παιδιά τέτοιων πατέρων, πώς υπηρέτες τέτοιων κυρίων, πώς όλοι οι άλλοι συγγενείς, άραγε δεν θα συμβεί να είναι και αυτοί γεμάτοι από μύρια αγαθά. Επομένως η συμπεριφορά, η ζωή των παιδιών δεν καθοδηγείται μόνο από τις συμβουλές που πολλές φορές με άκοψον τρόπο δίνονται από τους γονείς, αλλά τα παιδιά εισπράττουν την ενότητα, την ευαισθησία, τον αλληλοσεβασμό, των καλών τρόπων μέσα στο ζευγάρι. Αυτό καθρεφτίζεται στα παιδιά. Αν όμως υπάρχει άκομψος τρόπος, αδιακρισία, γκρίμια, κατηγόρια, τα παιδιά θα μεγαλώσουν με φοβίες, με ανασφάλειες. Δεν θα είναι ιδανικό στην σχέση που θα δημιουργήσουν η ενότητα, αλλά η αντιμετώπιση, ο ανταγωνισμός. Δεν θα έχουν ανάλογη εσωτερική διάθεση και ποιότητα. Επομένως, για να μπορείς να παιδαγωγείς και τα παιδιά και με λόγων, χρειάζεται προηγουμένως με την πράξη, η οποία θα φανεί μέσα στην σχέση του ζευγαριού, αν υπάρχει αυτό το ιδανικό ως προοπτική, του έστονται οι δύο ισάρκα μίαν, ως έκφραση αγάπης και ως προοπτική του να ενταχθεί η σχέση μέσα στην ενότητα του σώματος του Χριστού. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Νομίζω κάποια δύο-τρία σημεία του Χριστού, του Αγίου Ιωάννου Χριστού, επειδή τα είπαμε σαν γρήγορη ανάγνωση, θα τα επισημάνουμε την επόμενη φορά για να αναφερθούμε στην αγάπη μέσα στην συζυγία. Την άλλη φορά, την άλλη φορά. Τι ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Με το καλό. Καληνύχτα.